La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Tot mai multe voci spun că la fiecare alegeri, după ce se declară de acord cu ideea schimbării politicienilor, poporul îi alege tot pe cei care au mai fost în Parlament. Asta însemnând că sângele proaspăt nu-i place poporului, pentru că, evident, nici poporul nu s-a schimbat. Cum sunt văzuți din provincie politicienii și politica pe care o fac la Chișinău? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Instabilitatea politică din Moldova îi face pe mulți să spună că chiar dacă au știut că deșteptul promite și prostul crede, au mers la vot în speranța că în următorii 4 ani vor trăi în liniște și bunăstare. Acum urmăresc vânzoleala politică și se minunează că deputații nu mai sunt preocupați de grija poporului. Iată ce crede despre ceea ce se întâmplă în vârful puterii directorul muzeului de la Soroca, Nicolae Bulat.
Eu mă uit la toată chestiunea ca un joc de șah. Noi din provincie le spunem, mutați mai cu calul, măi, mutați cu calul. Dar ei, la cine o știu mai bine, ei mut cu nebunul. Este nevoie să dai uleac și înapoi și sper că ori câștiga.
Și la... acum de la alegoric să trecem la realitate.
Nu, eu sunt tot alegător ca toți ceilalți și eu văd numai direcția pro-Europa. Și în caz dacă se va ajunge, că se va destrăma și s-o zădit așa în 2 luni de alegeri, liderii noștri de la Chișinău, anume aceste 3 forțe, pro-Europa, nu au ei de pierdut. Noi pierdem aici, în provincie. Aici se margă încă o mare luptă la alegeri locale. Noi la alegeri locale nu vom trebui să spunem ce avem de gând de fapt să facem pentru satele noastre. Noi trebuie să răspundem, dar de ce așa s-a întâmplat? Așa că eu cred că acolo ar trebui să fie și o minte lucidă, să fie și o alianță. Cineva trebuie să dea înapoi, cineva trebuie să refuze, cineva trebuie să promită și să îndeplinească.
Dar cine e cineva?
Spune-ți toate trei partide, PLD-MEU, PD-ul și Partidul Liberal. Să aranjeze guvernarea. Fiindcă Partidul Comunist a scăzut foarte mult în alegători. El are nevoie să fie la guvernare. El dorește pentru a lua revanșa. Și eu cred că poate să întâmple așa ceva. Nu că fiecare vot va fi numai decât târguit acolo sau fiecare proiect pentru a fi votat, nici politica în țară va avea nevoie, dar și la un moment când vor socoti ei, aici din opoziție, ei poate să arunce guvernarea democratică pro-europeană la ladă cu gunoi. Moțiune pentru guvern. Și gata, și vin Partidul Socialist, nu știu de unde au mai apărut și asta, vin comuniștii, să mai găsești vreo 2-3 trădători, că la noi neamul nostru cam tot timpul a avut de ăștia, și asta e dovedit deja și în fostul Parlament, și atunci ne pomenim că ne întoarcem înapoi, dar pentru noi asta e o tragedie.
Nevoia de a parcurge acest drum european trebuie să se soldeze cu reforme de succes, cu rezultate în combaterea corupției,
toate.
În neutralizarea sărăciei.
Sunt atât lucruri de făcut. Este acord de asociere și acolo deja toate spus pe pălucioară. Așa nu trebuie să întinzi răzâna, fiindcă ea se rupe odată, dar trebuie de început procesul de reforme.
Dar firul ierbii e gata să sacrifice ceva într-un binele reformei?
Eu, după cum văd, poate și firul ierbii să se îngălbenească, să foce de căldură mare, de temperatura care domină acolo. Ce am vrut eu să spun, cum văd eu lucrurile de aici, de la Soroca. Eu să fiu acolo, eu am un interes în spate țara mea, apoi interesul meu personal. Asta trebuie să domine acolo.
Da, nu interes. Politicienii gândesc ca și Nicolae Bulat?
Eu speram că ei trebuie să gândească așa.
Și dar cum îi constrângeți dumneavoastră, cei care le-ați dat votul?
Noi am spus lucrurile astea. Noi am mers în alegeri și am chemat oamenii să voteze partidele democratice, anume pe faptul că noi suntem și împotriva comunismului și împotriva coloania 5-a asta socialiste care au venit și împotriva cuibul ăsta de băiței tăți frumoși, că mi spunea o doamnă, zice, eu mă Nicolae, mă tem să trăiesc acolo, că de sub tăi staful la un partid care mai acolo niște băieți care mai am frică de dânsi. Ei trebuie să vină să conducă țara sau cei care au numit în Comisia Cultură, mă scuzați, vă rog, asta e bătaie de joc față de intelectualitate, de oameni, știți?
Ce probleme trebuie să rezolve clasa politică astfel încât să se recâștige încetul cu încetul încrederea și în instituțiile statului, pentru că s-a cam năruit această încredere?
În primul rând, trebuie să le dea oamenilor așa o încredere în faptul că dacă și apucă 100% de un business va fi protejat. Fiindcă businessul mic va aduce bani, vor aduce salarii și pensii și pensii mult așteptate, cei 600-700 de mii de pensionari. Și în afară de asta, ca să ai un business asigurat, e clar că determinat odată și odată corupție. Cu mita, cu contabilitățile astea negre, când mulți discută pensia, ia uite, eu am lucrat, am primit atâta, am o pensie, dar ai primit și la plic? Da, păi da, jumate așa, jumate așa. Păi ia că asta și este. Corupția mănâncă totul.
Dar când o să fiți siguri că se duce o luptă înverșunată împotriva acestui flagel?
Nu că se vor începe arestări. Da, poftim, l-ați găsit vinovat. Nu trebuie să-l bagi la dubală ca el să stea acolo, să uite la televizor. Se întoarcă banii. Ia, dar de aici s-ar începe. Că nu vine că vin banii înapoi și vinovezi să spui să întoarcă banii înapoi, tu te-ai pișat.
Și chiar credeți că veți apuca asemenea zile?
Dar pe cum de nu? Eu sunt istoric. Și istoric exemple de astea sunt. Totul se mișcă înainte, așa, încetășor, în formă de spirală, pe spirală, așa că asta va fi numai decât. Va fi. Avem exemple. Europa alături, avem România alături, avem ce facem Bulgaria deja să lupte cu corupția. Avem țările baltice, republici care au fost și ele sovietice cândva, dar uite, înseamnă că se poate. Dar avem și o chestiune. Noi avem popor care crede în Dumnezeu. Crezând în Dumnezeu, ai frică. Ai frică de Dumnezeu și nu-ți permite să tălhărești, să prea curvești, să distrugi moralitatea ta. Așa că poporul nostru e ascultător. Trebuie numai ordine, disciplină. La noi s-a mărit, democrație, asta e, fac ce vreau. Nu, democrație este în primul rând respectarea legii.
Lupta aceasta, Moldova încotro, cu estul, cu vestul, zdruncenă cumva din temenicia statului?
Nu cred eu că zdruncenă, fiindcă avem și un nivel de lideri, avem o societate de mijloc, care este sfârșirea spinării societății și dacă am zice eu soroca mea, noi, majoritatea intelectuală, își dorește Europa.
Dar nici alfabetul. Nu puteți să-l învinuiți pe
nu, cel care vinovat.
Vrea ca Moldova să fie mai aproape de Rusia.
Valentina, el nu are de ce să fie învinuit, fiindcă el s-a născut în 33, în 40, în 45. Viața lui a trecut prin război, foamete, deportare. Care studii a primit el? El pe urmă a ajuns rob la colhoz. Ăștia sunt astăzi.
Dar sunt și tineri.
Sunt copiii celor care au trecut pentru toate este. Și este și sindromul ăsta Stockholm, că a fost mai bine atunci. Dacă vorbești despre faptul că să stați mai de s-a mâncat în foame de oameni, e, pe nu la noi. Avem o societate, dar vreau să spun că avem atâta tineri deștept și la noi apare deja de generație care vede lucruri tot altfel deja.
În ce măsură ceea ce se întâmplă în regiune, mai cu seamă ceea ce se întâmplă la hotarul de est al Republicii Moldova, responsabilizează clasa politică de la Chișinău?
Și asta e o problemă și nu numai ce cred eu. Societatea. Propaganda rusească e foarte iute. Chiar și noi în colectiv tot timpul discutăm chestiunile astea. Că îi văd războiul din Ucraina, îl văd că mai Rusia are dreptate.
Cine?
Populație, oameni simpli. Dacă îi văd numai televiziunea rusească. Și n-ai control.
Cum responsabilizează clasa politică?
Nu, eu nu văd responsabil. Nu văd responsabilitate. Fiindcă când se vorbește că trebuie să avem cineva în spate mai puternic, cum este NATO, dar asta nu e o organizație militară, asta e deja se transformă în alte lucruri. De a susține pacea, de a promova pacea, a noștri cam unul vrea, altul nu vrea. Partidul Democrat spune că niciun fel de NATO în documentul de coaliție. Partidul Liberal spune, dar noi vrem NATO, dar ăștia șed, băi, pe acasă, cumva acolo.
Și cine asigură securitatea Moldovei? Sub care umbrelă?
Eu văd numai umbrela României și a NATO. Da, fiindcă uitați-vă, manevre militare în Transnistria. Ucrainienii aduc batalioane care au trecut prin război deja, le aduc la frontieră și nu unul, nu două batalioane. Atacul linia Mariupol spre noi, la Dunăre se iasă, aici la Transnistria. Uitați-vă, și asta e realitate deja. Tratativele nu se încheie cu niciun rezultat cu rușii. Tratativele care au loc între ucraineni și ruși sunt un fiasco. Problema e foarte dură. Atât armament este care așteaptă numai să explodeze.
Și autoritățile Republicii Moldova ce ar trebui să întreprindă?
În primul rând, strânse legăturile cu NATO. Că a intrat în NATO acum poate și o problemă că având atâtea partide și că la noi balanța aici așa, 50-50, asta e clar, dar să fim siguri că NATO este lângă noi, să fim siguri că guvernanții noștri nu vor duce secretele de stat la Moscova, ce trebuie să facă demnitarii noștri la Chișinău, cu ce ocazie separatiștii prin VIP salon la aeroportul din Chișinău, VIP salonul ăsta trebuie să fie la dânsi acolo, la închisoare. E separatiști. A meu interes. Liniște în țară. Să fie liniște ca turiștii să vină la cetate. Și eu să pot spune povești frumoase. Adică nu de-am dormit neveste. dar frumoase povești istorice despre un neam care a stat la porțile Europei.
Dincolo de problemele economice și sociale, lumea își dorește ca în Moldova să fie stabilitate. Profesoara de la Soroca, Ana Bejan, sugerează că oamenii se gândesc și la fericire, doar să nu uite că fericirea este mai degrabă o stare de spirit.
Chiar mai de una am găsit la Constantin Noica despre starea de spirit, despre omul spirit și despre viață spirit. Și vreau să vă spun că starea de spirit în Republica Moldova este foarte proastă. Toți purtăm vină. În primul rând, avem un neajuns foarte mare, veșnic să ne văicărăm. Plus de aceasta, încercăm să acuzăm pe cineva. Deci, ceea ce am făcut noi, de fapt, am votat pentru oamenii ăștia. Deci, am avut încredere în ei, dar sunt de acord cu Constantin Rădulescu Motru, un filozof și psiholog român, care a fost profesorul lui Noica, lui Lucian Blaga, lui Emil Cioran, care spunea că psihologia de gloată este caracteristică poporului român. Deci, noi nu suntem obișnuiți să gândim independent, că noi să analizăm lucrurile, ca să ajungem la anumite concluzii. Iată, psihologia asta de gloată ne duce ca să aduce oameni care nu sunt demni să ne reprezinte. Sincer să vă spun, eu toată viața am făcut politică, am luptat pentru democrație, pentru valorile naționale, acum sunt atât de decepționată și atât de mult am pierdut încrederea în politicieni, încât este o catastrofă națională. Emil Cioran spunea că mereu mă gândesc la destinul unui popor care nu are destin. Câteodată mă gândesc că, într-adevăr, suntem un popor blestemat care nu avem destin. E vorba de destinul istoric. Pun pe primul plan interesele personale, interesele de grup, interesele de partid, le încot lor de neam, de valori naționale, absolut de tot.
Inclusiv aici la Soroca aud de la foarte multă lume că a pierdut încrederea în politicieni, în structurile statului. Cine e vinovat că s-a ruinat această încredere? Cetățeanul care, neavând încredere, a mers și a ales clasa politică pe care o are azi Republica Moldova, sau politicianul care prea puțin se gândește la cel care i-a dat votul?
Divin este elita politică, dacă există elită politică.
Păi și există sau nu?
Nu există elită politică și, din păcate, nu avem și niște lideri naționali care ar putea asta să... Nu știu de unde apar.
Naționali.
Trebuie să-i scoatem în evidență, pentru că sunt foarte mulți tineri patrioți.
Ar fi acești tineri patrioți care ar putea și ar merita să ajungă lider național?
E foarte greu să zic, pentru că nu prea se evidențiază și în politică și în viața.
Păi, dar dumneavoastră ziceți că aici, la fierul ierbii, trebuie căutați acești.
Aici, pentru că pe mine mă doare foarte mult când vorbesc de a aduce străini. Noi avem exemplul lui Carol I, un străin, un neamț care a făcut mai mult decât au făcut 10 români împreună. Dar totuși eu cred că nu trebuie să vorbim noi acum despre străini. Oare suntem chiar atât de săraci? Oare chiar nu avem și noi niște personalități pe care am putea să le promovăm și să facem din ei lideri?
Păi vedeți că vă vine foarte greu să spuneți două, trei nume. De ce atât de greu?
Sincer să vă spun, am pus speranțe foarte mari în Ion Sturza. L-am așteptat ca pe Mesia. Deși noi suntem obișnuiți cu mentalitatea noastră comunistă că să avem un țar, să avem un împărat, un tătucă care să vină, să ne ia de mână, să ne ducă, să ne soluționeze problemele, să gândească pentru noi. Pentru că generația în vârstă a crescut și s-a educat în colhozuri, unde venea dimineața, îi spunea ce trebuie să facă, unde să prășească. Și mentalitatea asta predomină, din păcate, și încă vor trece foarte mulți ani ca să schimbăm ceva din lucrurile noastre. Mulți tineri bine școliți pleacă. Personal, domnul Ion Sturza, prim-ministru, care am activat un an în guvern pentru că am fost prefect al județului Soroca, am pus mari speranțe. Eu am crezut că din imbold patriotic va veni totuși. Era necesar să coaguleze, să adune forțele democratice și să facă o alternativă partidelor. Dar oamenii n-au avut alternativă și au votat din nou pe cei politicieni. Și acum se întâmplă teatrul absurdului.
Din rău cel mare să alege răul cel mic.
Eu nu sunt de acord și maxim aceasta nu o accept. Dacă sunt niște celule în organismul omului bolnave și natural că îmbolnăvește întregul organism, așa și societatea. Neamul nostru caută oameni care să-i reprezinte. De exemplu, eu ca intelectual am cu totul un alt concept despre un lider de partid, am alte criterii de prețuire a personalității.
Ce prețuiți la oamenii care trebuie să decidă destinul,
soarta, destinul acestui pământ pe care nu-l are, cum spunea Cioran.
Ce calități?
Aș vrea ca să-i văd foarte bine școliți, cu o cultură generală dezvoltată. Pentru că un om cult, un om bine instruit, școlit, un om care este spirit la urma urmei, nu? Și plus de aceasta, politica lui în Republica Moldova face oricine. Politica trebuie să o facă oameni instruiți politic, oameni pregătiți politic, oameni care au și o cultură politică. Pentru că ce fel de politician care zice că tiu-tiu cu Europa? Și atunci spune Moș Gheorghe întrebarea, ce fel de conducători avem noi? Chiar mă întreabă cineva, și cu tiu-tiu ăsta cu Europa? Du-te acolo și votează și ajunge la consens.
Yes. Dar mai discută aici lumea la Soroca, încotro Moldova, cu estul, cu vestul?
Discut.
Avantajele, beneficiile, dacă se apropie Moldova de Uniunea Europeană sau de o altă Uniune, Uniune Vamală?
Lumea care analizează lucrurile și are o logică a lucrurilor, e clar că își dă seama că Europa este viitorul nostru.
Păi bine, și există unul care are alte convingeri că își vede viitorul numai aproape de Rusia sau cu Rusia.
Deci eu cred că politicienii trebuie să aibă capacități ca să poată, în primul rând, consolida societatea noastră care este împărțită, dispersată și, în al doilea rând, trebuie să vină cu dovezi convingătoare că acolo este viitorul nostru. Și plus de aceasta, nu știu ce pot să-i face omul ăsta. Iată, vedeți, ați venit pe o șosea europeană foarte frumoasă, donații a guvernului american și îmi spune, dar și am eu nevoie, că eu n-am mașină și mie îmi trebuie drumul ăsta. Adică politicienii noștri au dus poporul ăsta la prostie omenească, încât vă spun sincer că sunt de ăștia care cu drop de sare pe sobă și plâng să nu cadă peste copil sau Danilă Prepeleac. Sunt situații când pur și simplu te decepționez.
Acei mulți moldoveni care muncesc în Federația Rusă, ei spun că locul Moldovei ar trebui să fie pe dimensiunea asta estică. Acei care și-au pierdut piața de desfacere și mai speră că încă merele care au rămas în depozite, altă producție, vinurile, vor fi reexportate pe piața rusă.
Am și eu cunoscuți, chiar rude, care lucrează acum la Moscova și sunt foarte supărați pe ceea ce se întâmplă. Deci Rusia trece printr-o criză economică gravă, salariile s-au înjumătățit de acum, trebuie să susțină examenele costă bani foarte mari ca să susții examen acolo la legislație, la istorie, la limba rusă, deci trebuie să plătești 1200 de ruble, dacă n-ai susținut, te duci a doua oară și susții a doua oară, a treia oară, dacă nu, ești expulzat. Și în felul acesta oamenii tot mai mult își văd cine sunt rușii, cine sunt, doamne, un popor cu atâtea valori. Sincer să vă spun, eu când zic rușii nu generalizez, pentru că chiar zilele astea mi-a venit doar să-l citesc pe Cehov și Dostoievski și am pe masa mea de lucru pe Cehov și Dostoievski. Adică un popor care are totuși atâtea valori, un popor care și cu mentalitatea lor șovină, vedeți cât rău face în lume și cu timp o să convingă oamenii noștri de unde este drumul. Și cred că mulți de acum s-au convins. Treptat, oamenii o să se orienteze spre piața de vest. Dar pentru asta nu trebuie să dormi, să aștepți și să încarci merele cu furca și să le pui în fure și să le duci în Rusia. Trebuie să te adaptezi de acum la cerințele noi, ale pieței europene. Adică să fim și noi civilizați, dacă vrem să trăim într-o lume civilizată.
Dar această polarizare, inclusiv care este și în legislativul de la Chișinău, pentru că și acolo aproape 50 la 50 deputații au ajuns să fie cei care îmbrățișează opțiunea pro-europeană și cei care vor ca Moldova să ajungă în Uniunea Euroasiatică. Cine îl ajută pe omul simplu să iasă din rătăcire, să facă diferență între unde e bine, unde e mai puțin bine, cu cine e bine, cu cine nu e bine?
Eu mă strădui întotdeauna să nu judec, dar am așa o durere și o obidă în sufletul meu. Ori atâția ani au trecut, oamenii noștri nu pot să înțeleagă quo vadis, încotro să mergem, oare nu au copii peste hotare, oare nu vine lumea să vorbească despre valoarea omului în societatea democratică, cum se respectă legile.
Dumneavoastră a spus că nu-l judecați pe cel care vrea ca Moldova să rămână prietenă cu Federația Rusă, să-și...
Economic, eu cred că trebuie să rămânem prieteni cu toți, dar în ceea ce privește vectorul nostru, numai Europa. Și oamenii o să convingă treptat unde este, într-adevăr, civilizație, unde este o societate modernă, democratică, unde legea stă în capul mesei și unde este fără de lege. Pentru că nu mai sunt încă oameni rătăceți care apreciază ceea ce fac rușii în Ucraina și acuză poporul ucrainean. Îmi vine să urlă până la cer, îmi vine să plâng de obidă și de durere. Nu știu eu ce se întâmplă cu neamul ăsta, se întâmplă ceva, vă spun sincer.
Dar cine e vinovat de ceea ce se întâmplă în Ucraina?
Eu cred că și oamenii în Ucraina. Clar, dar pe aici noi n-am avut același scenariu cu Transnistria, ce noi nu știam că Moscova luptă împotriva Republicii Moldova și același scenariu l-au și ucrainenii care nu ne înțelegeau în 91, credeau că noi ne jucăm de războiul. Acum s-au convins ce înseamnă război și aștept să soluționeze problema, pentru că acum când avem un pericol aici la hotarele Republicii Moldova, politicienii ei împart fotolii, portofolii. Noi avem război aici la câteva sute de kilometri, avem război. Acum, nu mă reprezintă niciun politician.
Guvernanții, asupra căror probleme ar trebui să străduie? Ce trebuie să se regăsească prioritar pe agenda celor care vor guverna Moldova în următorii 4 ani?
Eu să cot că sărăcia și tot ce se întâmplă în țara asta sunt din faptul că avem o corupție foarte mare și nu cred că aceștia care sunt acum în Parlament vor putea să lupte împotriva lor personal, nu? Sunt sceptică pentru că politicienii noștri au demonstrat că promit și nu fac nimic.
Lupta împotriva corupției, ce rezultate ar trebui să dea?
Lupta împotriva corupției va duce ca țara să prospere. Noi avem o economie subterană foarte mare. Eu am lucrat într-un liceu privat unde ne dădeau salariile și îmi plec și am încercat să protestez și am fost nevoit să plec. Pentru că nu m-am împăcat cu lucrul ăsta într-un liceu mic, dar vă dați seama ce se face în țara asta. Deci corupția, de fapt, distruge absolut tot. Eu cred că un procuror străin care va veni nu va soluționa problemele. Aici sistemul este bolnav. Sistemul trebuie distrus și construit un alt sistem.
Cum îl începe de la temelie să edifici un alt sistem?
Vă dau un singur exemplu. Nu cunosc pe doamna ministru Maia Sandu, dar eu am lucrat 35 de ani în învățământ. Dacă dumneavoastră va fi ministru și va ține consecvent și va lucra pentru implementarea codului educațional, iată un exemplu că s-a început din sistem. Uitați-vă ce se întâmplă în medicina noastră acum. Ați văzut că sistemul e bolnav. Iată s-a prăbușit sistemul. Deci ori mai devreme, ori mai târziu, acolo unde este cancer, unde este boală, numai decât să prăbușești sistemul. Că noi am venit și construim pe baza sistemelor vechi, comuniste, și încercăm să peticim, să facem niște mici schimbări. Deci sistemul este bolnav și trebuie tratat.
Dumneavoastră ziceți că sărăcia și corupția sunt
strâns legate între ele.
Fenomenele care macină, da, statalitatea Republicii.
Dar nu, sărăcia vine de la corupție. Oamenii sunt săraci de ceea că în țară este o mare corupție. Deci banii se furci, nu vedeți, și aeroport, și BEM, și banca socială, și peste tot, furturi mari de proporții. Vedeți ce se face în sistemul judecătoresc al nostru. Ultima speranță este CEDO pentru moldoveni.
Peste 4 ani, Moldova de azi va arăta altfel?
Nu va arăta altfel. Foarte puțin se va schimba, din păcate. Eu sunt foarte optimist, eu gândesc pozitiv, iubesc oamenii, iubesc pământul ăsta, dar nu văd schimbări radicale, pentru că n-are cine face schimbări radicale. Deci trebuie clasa politică schimbată, chiar de adus în fruntea partidelor oameni cinstiți, tineri, că politica se învață și învață oricine, dar sunt foarte indiferenți.
Cum se explică această...
Doamna Valentina, mă gândesc și eu ca profesor, unde sunt generațiile de la 90 încoace? Ei nu sunt. Cred că o boală foarte mare a societății noastre este și indiferența. Fiecare se închide în propria lui găoace, nu îi pasă. Știți că Ioan cel Nou, când a fost întrebat, ce te doare? El a spus că țara mă doare. Deci dacă nu ne schimbăm fiecare în parte, nu o să vină europenii să ne măture curțile și să ne spele pragurile. Eu am auzit o noutate extraordinară. Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii a fost amendat cu $50, că nu și-a măturat zăpada de sub gard, deși el nici nu era în țară. Și l-au promis prin telefon că se întoarce și plătește amendă. Ia că mai e democrație, asta e democrație. Dar la noi, ia uitați-vă cum. Dacă ei sunt boieri, spuneți-vă, rog, ei să gândesc la țară, are nevoie de moș Gheorghe că nu primește pensia sau primește o pensie mizeră și așa mai departe. Este o catastrofă. Nu știu, eu văd ieșirea de situație. Nu mai să luptăm insistent să mergem spre Europa.
E greșit când se spune că lucrurile nu merg bine în țară pentru că nu s-a schimbat clasa politică. Cei de sus nu s-au schimbat pentru că și cei de jos sunt la fel. Crede preotul de la Soroca, Nicolae Robu, cu care am pornit discuția de la nevoia stârpirii corupției. El amintește că păcatul furatului afectează națiuni întregi și aduce nenorocirea asupra lor.
De 2000 de ani se spune să nu furi și toți fură. De 2000 de ani Sfânta Scriptură se străduie să ne scoată la lumină, dar noi tot rătăcim.
Ispita e mare.
E nu-i mare, e prea mare.
Și cum o ocolești?
Prin luptă. Dacă vrei, e foarte simplu. Dacă nu, găsești scuză.
Spuneți calea cea mai simplă.
Să se roage la Dumnezeu de iertare, de păcate.
Noi avem o duminică pregătitoare pentru postul mare. Se cheamă Duminica Fiului Risipitor. În cărțile mai vechi e scris Fiului Curvar, dar mai nou e Risipitor. Atunci când noi ne vom asemăna acelui Fiul Risipitor, care a conștientizat că este rătăcit și a venit la tatăl său și a spus că, tată, eu am greșit la cer și la pământ și nu mai sunt vrednic să mă numesc un fiu de-a tău. Ia-mă, macăr, ca pe un argat. De ce a spus așa? Pentru că trei categorii sunt de oameni, de creștini. Fiii lui Dumnezeu, acei care cunosc, știu și respectă porunca din dragoste, din credință. A doua categorie sunt acei care știu, cunosc, nu sunt desăvârșiți, dar le respectă pentru a primi plată. De aceea își numesc argați. Și mai este a treia categorie, robii, acei care din frică de a nu fi pedepsiți, respectă poruncile dumnezeiești. Și acum faceți-vă concluzii din care categorie suntem noi. Noi la general și fiecare în parte.
Biserica face tot ce stă în puteri ca să-i aducă pe cei rătăciți să meargă pe calea cea dreaptă.
Biserica este deschisă, clopotul cheamă, dar dacă noi suntem surzi și muți și chiori.
Dumneavoastră ați fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pentru că despre parlamentari se vorbește că ar fi slugile poporului. Trăiesc cei de sus cu problemele celor de jos? În ce măsură se încearcă, se fac tentative de a ameliora situația?
Faptele vorbesc, deci trebuie eu să zic.
Și cei de sus, vă întreb, sunt slugile celor de jos?
Da, au fost vreodată.
Și de ce nu au fost? Doar pentru asta se aruncă buletinul de vot atunci când se aleg deputații.
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova astăzi în cor îi ocărăsc și îi blamează pe aleșii noștri. Dar noi trebuie să înțelegem că ei sunt produsul nostru. Nu ei sunt strâmbi, noi suntem strâmbi. Nu ei sunt greșiți, noi suntem greșiți. Cum e turcul și chistolul? Cum e popa și poporul?
Ce trebuie de făcut ca lucrurile să intre în albea lor firească și ca națiunea asta să prospere și să vorbească și despre bunăstare, nu numai despre sărăcie, despre corupție, despre nevoi, despre suferințe?
Pe 23 februarie se începe postul mare. Perioada postului este dată pentru a lupta și a învinge metehnele și păcatele noastre. Iată, dacă o să auzim noi atunci clopotul și o să ne întoarcem toți absolut fața la Dumnezeu, o să mai citim odată poruncile și dacă o să le respectăm, la sigur totul va fi ca la carte. Dar dacă rămânem în continuare surzi, muți și chiori, o să rătăcim încă mult.
S-a îndepărtat omul de credință?
Nu, omul de credință nu s-a îndepărtat. El s-a îndepărtat de valorile general umane, pentru că eu văd că la biserică vin toți până la urmă. Dacă nu vine la botez, vine la cununii, dacă nu vine la cununii, vine măcar la mormântare. Marea majoritate îl au pe Dumnezeu în inimă. Asta este partea cea bună. Dar că îl au ca niște robi, dar nu ca niște fii, sau măcar ca niște argați. Asta e partea cea tristă.
Și acum se luptă binele cu răul?
În fiecare om se luptă binele cu răul. Noi în fiecare dimineață ne trezim și deseori, de cu seară încă, ne punem o intenție foarte frumoasă. Mâine eu am să fiu bun, am să muncesc, mâine eu am să mă împac cu cutare, am să-l iert cu cutare. Să recunoaștem câte intenții bune punem noi de cu seară și chiar de dimineață. Dar pe urmă, din cauza slăbiciunii noastre, ispitilor, facem cu totul altceva. Și ajungem seara, câți din noi recapitulează ziua? Ce am făcut eu astăzi bun? Iarăși ajung la aceea că fiecare așteaptă cineva să-i facă. Undeva am citit că americanii gândesc în felul următor. Ce aș putea eu să fac pentru țară? Noi cum gândim? Ai datoare țara să facă pentru noi. Dar noi pentru dânsa nu.
Știți Kennedy, că fostul președinte american a spus asta.
El a spus.
Mai întâi de a întreba ce face statul pentru tine, întreabă-te ce faci tu pentru țară.
La noi multe lucruri sunt tratate strâmb sau greșit. Uitați-vă cât se vorbește despre drepturile noastre, dar prea puțini vorbesc despre datoriile noastre, dar acolo unde se încep drepturile, tot acolo se încep și datoriile. Ele merg mână în mână. Iată, când noi îți conștientizăm asta, sper eu că o să facem o armonie în societate, dar trebuie să o facem mai întâi în mintea, inima, sufletul și cugetul nostru.
Și politicienii se gândesc la această armonie, la nevoia instalării acestei armonii în societate?
Știți, noi trebuie toți să gândim una și aceeași. Racul, broasca și oștiucă. Iată, noi astăzi suntem cam așa. Nimic nou sub soare.
Dacă ar fi astăzi să reprezentați legislativul Moldovei, ce priorități ați pune pe agenda guvernanților?
Lupta cu corupția, integrarea europeană, dacă se le face numai pe este două, noi o să fim deja și fericiți și bogați în Europa.
Cum înțeleg moldovenii noțiunea de integrare europeană? Pentru că s-a scindat societatea, inclusiv atunci când vine vorba de vectorul politicii externe, cine vor cu estul, cine vor cu vestul, se zice că s-ar fi devalorizat inclusiv această noțiune de eurointegrare.
Cam cum înțelegem noi democrația, pentru că democrația asta nu înseamnă anarhie, haos, vorbești ce vrei, faci ce vrei și nu asculți pe nimeni, nu respecti nicio lege, iată, așa noi înțelegem democrația. Fix așa noi înțelegem și integrarea europeană. Noi avem destui cetățeni care au lucrat în Europa, care lucrează astăzi în Europa, care au mers în excursii, în schimb de experiență, la școală, la carte. Și știu foarte bine, majoritatea știu ce înseamnă Europa. Asta, respectarea legilor, curățenie, ordine, responsabilitate, fiecare să-și facă datoria. Ce interesant, vin și povestesc asta și se întorc și fac invers.
Există o explicație aici?
Cel mai greu să schimbă mentalitatea. Noi trebuie să începem, probabil, iarăși din familie și de la școală, să educăm o generație nouă.
Deci trebuie să treacă generații ca
păi
să vorbim despre o altă mentalitate?
Da, păi poporul lui Israel, când a scăpat din robie, ce a făcut? Moise i-a purtat 40 de ani prin pustie. Nu de atâta că nu știa drumul. El singur a spus-o, să moară toți acei care s-au născut în robie cu minte de rob și la pământul făgăduinței să ajungă numai oameni cu mintea de om liber. Iată, noi când să educăm omul nou cu minte nouă, cum zicem noi câteodată, cu minte de neamț și cu responsabilitate de neamț.
Deci 23 de ani de la proclamarea independenței e o perioadă prea scurtă ca să vorbim despre generații cu noi mentalități.
Ea nu e scurtă, dar pentru noi a fost puțin. N-am avut noi voința aceea, nici nu avem nici astăzi. Mai trebuie să mai luăm niște exemple de la popoarele vecine. Ne trebuie un Carol I, poate. Acum românii au votat pentru Klaus Iohannis, să știți că și eu sunt cetățean român și eu am votat pentru Klaus Iohannis în speranța că se va repeta Carol I, care a fost cel mai iubit rege a românilor pentru dragostea lui de țară, pentru punctualitatea lui, pentru corectitudinea lui, pentru faptul că el cu adevărat s-a jertfit pentru țara lui.
Și cetățenilor Republicii Moldova le place să spună că ar trebui să vină cineva de la Berlin, de la Washington, să facă ordine în Republica Moldova. De ce să nu-și facă ei ordine în casa lor?
Nu sunt vinovați numai guvernanții noștri. Noi toți suntem vinovați. Pentru că nu în Chișinău și în Parlament și în guvern e rău, dar restul țara e bine. Pretutindeni e aceeași situație.
Dar se zice că peștele de la cap se strică.
Da, dar se curăță de la coadă. Dacă în fiecare sat, în fiecare oraș, va fi ordine, responsabilitate, se vor respecta legile cât de strâmbi n-ar fi ele și ei o să le respecte, ca să le fie rușini. Totuși acolo sus au ajuns cei mai aleși, cei mai buni dintre cei buni au ales. Și dacă ei sunt răi, noi suntem răi. Unde au crescut ei? Nu în școala noastră s-au educat? Nu în familiile noastre? Nu au luat cu ei metehnile și virtuțele noastre? Până la urmă, cum suntem noi, așa sunt și ei. Ei sunt oglinda noastră.